Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jordania ka konfirmuar njohjen e Republikës së Kosovës. Pensionistët e Kosovës kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet dhe në përgjithësi nga shoqëria në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama nga Moska arriti në Itali ku merr pjesë në samitin e G8-s. Në Los Angeles u mbajt ceremonia varrimit e këngëtarit Michael Jackson. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë, Jordania ka konfirmuar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kështu, ky është shteti 61 që e njohu Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës thot se ka sinjale pozitive për njohje të reja të shtetit më të ri. Jordania tashmë konfirmohet si vendi 61 që e ka njohur Kosovën. Zëdhënësja e ministrit të jashtëm të Kosovës, Albana Beqiri, thot se lobimi për njohje të reja zhvillohet në vazhdimsi, por për shkak të korrektësisë ndaj vendeve që janë në proces të njohjeve, paralajmërimet për këto njohje nuk bëhen publike pa konfirmime zyrtare. Në rastin e Jordanisë, Beqiri thot se gjithçka ka përfunduar përka ana politike marrjes së vendimit dhe pritet vetëm shpallje publike.
Neve vazhdimisht flasim për sinjale, por asnjëherë për njohje deri në momentin që njohja të ndodh zyrtarisht. Ne në kanale diplomatike jemi të informuar me njohjen, por deri në momentin presim nga momentin në moment na vi letra e njohjes zyrtarisht që ta bëjmë edhe njoftimin publik për njohjen. Edhe pse Jordania në të vërtetë është aktualisht vendi 61 që e ka njohur Kosovën.
Sipas zëdhënësës Albana Beqiri, njohjet e Kosovës do të vazhdojnë jo vetëm nga vendet e botës islamike arabe, por edhe nga ato të vendeve të Amerikës Latine dhe vende tjera. Beqiri thotë se Ministria e Jashtme është angazhuar në kapacitete të plota që bashkë me mbështetësit ndërkombëtar të sigurojnë numër sa më të madh njohjesh.
Është e vërtetë që Kosova si ngutet, është e vërtetë që Ministria e Punëve të Jashtme, ashtu si gjithë qeveria ose institucionet, po tek e fundit të gjithë populli i Kosovës, është i interesuar më së shumti që të ketë njohje sa më të shpejtë, por në fund fundit vendimin e marrin vendet cilat duhet ta bëjnë hapin për ta njohur Kosovën. Kemi sinjale të forta, ajo që mundem t'ju konfirmoj unë zyrtarisht në emër të Ministrisë Punëve të Jashtme, në emër të punës që bëhet këtu për lobim, është që sinjalet janë të vazhdueshme.
Kosovën si shtet të pavarur e sovran e ka njohur tashmë 61 vende, përfshi aty edhe Jordaninë. Pritjet e leadershipit në Kosovë janë që procesi i njohjeve të përfshijë edhe vendet e Amerikës Qendrore dhe Latine, ndërkaq si më problematike paraqitet çështja e njohjes së Kosovës nga 5 vende të Bashkimit Evropian, të cilat në një mas njohjen e Kosovës e kanë ndërlidhur me procesin e interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Fidan Rama.
Mosk, Rom. Presidenti amerikan Barack Obama ka përfunduar vizitën 2 ditëshe në Rusi dhe ka arritur në Itali ku merr pjesë në samitin e grupit G8. Gjatë qëndrimit në Moskë e shtakuar me zyrtarët më të lartë të Rusisë. Zoti Obama u takua dhe me liderët opozitar dhe me përfaqësues të shoqërisë civile në Rusi. Me këtë rast ai tha:
Many of you have dedicated your lives to sustain.
Shumë prej jush i keni kushtuar jetën të juaja për një shoqëri civile të qëndrueshme, për lirinë të njerëzve të jetojnë ashtu si zgjedhin ata, të shprehin lirisht, të organizohen në mënyrë paqësore dhe të thonë se si ata qeverisen, tha Barack Obama. Bagdad. Nën presidenti amerikan Joe Biden është takuar me presidentin e Irakut Jalal Talabani dhe presidentin e rajonit autonom të Kurdistanit Masud Barzani. Biden shprehu nevojën për paraqitjeve të Irakut për pajtim politik. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut Al-Ali Dabah ka thënë më parë se Iraku nuk dëshiron që palët tjera të ndërhyjnë për pajtim politik, pasi kjo do ta komplikonte këtë çështje. Manila, organizata e kombeve të bashkuara bëri të ditur se ka pezulluar shpërndarjen e ushqimit për qindër mijëra njerëz të zhvendosur nga dhuna në jug të Filipinave pas disa sulmeve vdekjeprurëse me bomba nga rebelet musliman. Drejtori i programit botror për ushqimin Al-Qasim Vuri tha se vendimi është marrë nga shqetësimi për sigurinë e personelit. OKB-ja tha se ka siguruar ushqim për më shumë se 500 mijë njerëz të cilët janë prekur nga luftimet mes trupave qeveritare dhe rebelve musliman. Gjakarta, në Indonezi sot janë tuku zhvilluar zgjedhjet presidenciale të cilat do të përcaktojnë ritmin e reformave për 5 vite të ardhshme në këtë vend të Azisë Juglindore. Sondazhet e opinionit vënë presidentin Susilo Yudhoyono përpara rivalëve të tij, presidentin Megawati dhe nën presidentin Yusuf Kalla. Qeveria e presidentit aktual Yudhoyono ka sjell stabilitet politik edhe zhvillim më të mirë ekonomik gjatë dekadës së fundit në Indonezi. Los Angeles, familjar, miq, por dhe mirë fansi i kanë dhënë lamtëmirën e fundit pop ikonës Michael Jackson. Ceremonie memoriale publike organizuar në Los Angeles, me qëras shumë nga miqët e Michael Jacksonit, kënduan këngë në nderim të tij. Në ceremoni folja dhe vajza e tij Paris Jackson, e cila tha se Michael Jacksoni ishte babai më i mirë.
Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much.
Michael Jackson vdiq me 25 qershor pas një sulmi në zemër. Dha mbajtja e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Pensionistët kosovar kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet dhe në përgjithësi nga shoqëria në Kosovë. Pensionistët thonë se ata kanë shumë të vështirë të jetojnë me 45 dhe 80 euro në muaj. Shaban Kajtazi nga Bashkimi Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës thotë se ka raste kur pensionistët për shkak të kushteve të vështira për jetë bëjnë vetvrasje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Emine Kunjufca, 72 vjeqare, merë 25 euro në muaj. Ajo thot se shumat të cilën e gëzonë në kohën e pleqëris, nuk mi afton as për barnat që i nevojitin, dërkaq për gjerat luksoze, si që thot ajo, nuk duhet as të mendohet.
Për çdo ditë senet pështajtohen, ata fort mire dine sa është shporta ushqimore, e sa e marmi ne, edhe anadel, edhe une nëse jem vetë, une kur një tesh për vetis mu i me pli, është e turp. Si plakë edhe neve na vinë gjithë shka dëshira një mundësia tjetër.
Sejdin Drejca është 78 vjeqë dhe merë 80 euro në muaj. Ndihma sociale, si që quan a i shumën prej 80 eurosh, nuk i siguron asë gjerat elementare si ushqimin dhe barnat.
Njeftojnë kur një sen heqë, s'muj me pagu kur zhan heqë, asë barnë s'muj me blimet. Vitalitin rrimën s'ki rrimën me pagu, vitalitin zemën s'ki me shka me pagu, s'ka, në kënë nuk janë regal punë.
Por, me gjitha të pensionistet duhet të mbjetojnë, thot Shaban Kajtazi, sekretarën e bashkimin e pensionisteve dhe invalideve të punës. Për shkak të kushteve të vështira, ai pohon që një numëri pensionisteve detyrohen të ushqen nga kontenjerët e mbeturinave në qytet.
Po më skirqen për krahja familjare, shumë pensionistë sot dhe të gjenshin në rrugë për kafshatën e gojës në atë shkallën e vërfnis ekstreme. Por edhe janë diku që bojnë vetvrasje në Republikën e Kosovës. Një numër i madh është i pensionistëve që bojnë vetvrasje nga se ju mungojnë burimet elementare për jetë. Edhe ai s'din çfarë zgjedh me bën edhe bën vetvrasje.
Edhe Ramali Hajdaraj, kryetari i Bashkimit të Pensionistëve të Kosovës, pohon gjendjen alarmante të pensionistëve. Ajo që i ka guditur ata, si pas thjesht edhe ngritja çmimeve të produkteve ushqimore dhe barnave.
Shtrejtimi përshkon në mënyrë zinxhirore pa kontroll. Ky trend i rritjes së çmimeve po vazhdon edhe në vitin 2009, sidomos pensionistët, invalidët e punës, të moshuarit, më së shumti po i rëndon shtrejtimi i barnave, ilaçeve, sidomos për ata që vujnë nga smundjet kronike.
Por siç duket, durimi të pensionistëve i ka ardhur fundi, thot Ram Haliajdaraj, duke shtuar se pas shpalljes së pavarësisë dhe antarësimit të Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, pensionistët kërkojnë trajtime më të mirën nga institucionet vendore.
Pensionistët të vetëdijshëm dhe të ndërgjeshëm pritën konferencën e donatorëve, pranimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar, në Bankën Botërore dhe për këtë qëllim me vetëdije duruam deri më tani. Por duhet të dihet se edhe durimi e ka fundin e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Një hulumtim i opinionit i bërë në 20 vende dëshmon se më shumë se 60% e popullatës botërore thonë se ndjenjat ndaj Shteteve të Bashkuara nuk kanë ndryshuar shumë nga çasti kur Barack Obama është bërë president. Megjithatë, shumica prej tyre besojnë se presidenca Obama do të jetë mirë për botën dhe Amerikën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tjuli.
Sondazhi i kryer nga Qendra Botërore për Hulumtimin e Opinionit Publik vënë pas se 15 nga 19 vendet përjashtuar Shtetet e Bashkuara e shohin Washingtonin si kërstim për shkak të fuqisë së saj ushtarake. Gjithnjë sipas sondazhit, shumica e 13 nga 19 vendet presin që presidenti i ri Barack Obama të realizojë politikë të mirë të jashtme amerikane. Drejtori i Qendrës për Hulumtimin e Opinionit Publik Stephen Kull thotë se ndryshe nga sondazhet e fundit në Amerikë që tregojnë shqetësim lidhur me deficitin, sipas tij presidenti i ri Obama është duke e trajtuar mirë e ekonominë e vendit. Ai thotë se njerëzit e Shteteve të Bashkuara e shohin zotin Obama në krye të një anije të madhe që po shkon në drejtim të rije të veçantë për disa dekada. Mirë po përkundër kësaj, Kull thotë se anketuesit duken skeptik nëse ndryshimi mund të vijë shpejt.
We've seen some positive signs already that people are hopeful.
Njerëzit kanë shpresa, por nuk janë të bindur. Ne kemi parë shenja pozitive në këtë drejtim. Në disa pika kur një seri gjërash vijnë së bashku, del një tregueseri se kush është Obama dhe ku është Amerika tani në botë, shprehet mes tjera shkull. Ky hulumtim po ashtu nxjerr të dhënës rreth 57 anketuarëve në Irak, 60 në Egjipt, 62 në Pakistan dhe 67 në territoret palestineze nuk kanë shumë besim ose as pak besim në presidentin Obama. Hulumtimi është shkruar pas fjalimit të Obamas në parlamentin e Turqisë në muajin prill dhe pas fjalimit të tij drejtuar botës muslimane në Kairo 2 muaj më vonë. Sipas këtij sondazhi, rezultatet të ngjashme ka pasur edhe në Rusi. Anketa tregon se Rusia është vetëm vend jo musliman ku 55% e anketuarëve shprehin mosbesim ndaj presidentit Obama, ndërsa më pak se gjysmë e kësaj përqindje i besojnë administratës Obama. Por megjithatë, ka pasur sinjale pozitive nga Rusia, 47% mendojnë se Shtetet e Bashkuara janë bashkëpunuese, ndërsa 41% thonë se i respektojnë të drejtet e njeriut. Por Kull mendon se është e lehtë të shikohet, sepse rusët mbajnë qëndrime të kundërta për Shtetet e Bashkuara dhe presidentin Obama.
Obama has sent a different signal in regard to the radar.
Obama i ka dërguar një sinjal të ndryshëm Rusisë për dallim nga paraardhësia e tij George Bush në lidhje me vendosjen e radarëve në Evropën lindore. Ai u shpreh se është i hapur për të diskutuar për këtë çështje dhe kjo është shenjë e mirë, pasi ndoshta ky veprim ka kontribuar për perceptimin se Obama është bashkëpunues të Kull. Hulumtimin nxjerr po ashtu përfundime se janë dy fusha ku Shtetet e Bashkuara kanë vepruar mirë. Njëra është bashkëpunimi, i cili është vlerësuar me 59% nga 19 vendet ku është kryer anketimi, duke përfshirë Rusinë dhe Kinën, ndërsa veprimi tjetër, që është vlerësuar si i qelluar, ishte respektimi të drejtave të njeriut. 80% e anketuarve në Azerbajxhan, Keni, Nigeri dhe në Korenë Jugore pajtohen me këtë konkluzion.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Jordania ka konfirmuar njohjen e Republikës së Kosovës. Pensionistët e Kosovës kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet dhe në përgjithësi nga shoqëria e Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama nga Moska arriti në Itali, ku merr pjesë në samitin e G8-s. Në Los Angeles u mbajt ceremonia varrimit e këngëtarit Michael Jackson. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.